er vassvarinn og glæsilegur Android snjallsími sem gefur tækifæri á því að nota símann í nýjum aðstæðum. Til dæmis taka myndir í rigningu eða hlusta á tónlist í baði. Tryggð er eintak af Sony M4 Aqua á ótrúlegu verði hjá öllum helstu söluaðilum. Vert ekki verri þó þú vöknir með Sony Mobile.
Funklætinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn
We'll be right back. Góða kvöldið, þið eru velkomin í fangtöldinu Axin 97 Síma Fólin Hansson með ykkur í stúdíu Axin í kvöld Við erum hlusta hérna á Tiago og track nummer 1 af nýju plötunni sem var að gefa út á Jolly Jams og DJ Chaos Við erum konum með góða gesti hér í þáttin sem að alltaf að taka liveset fyrir okkur og þeir eru að spila á sunnudagsklubnum hjá formanninum á næsta sunnudag En Við erum að hlusta hérna og eitthvað með að brenna grín og svo tökum við smá viðtal. Brennan Green með remake af Mood to Swing Do it your way einmitt slag sem ég postaði á Facebookum mínu í dag en hinn komin í stúdíuð til já, ungir drengir Davíð Hjalti herðu, ég hérna bara svona, tökum þetta bara basic fyrst verður þú búin að vera lengi að?
Saman eða? Sikur...
já, bara sikurleg, hvernig byrjaði það sem tónlist? Og spila tónlist?
Ég byrjaði elektrónika hvað, 2008 held ég
okay.
En það varð ekki neitt að viti fyrir þrem árum kannski.
Já. Ég.
Já, og svipa hérna bara.
Já,
það var ekki sama
hérna. Þetta er bara,
minni það.
Nákvæmlega sama tíma.
En bara saman fyrir, hvað, tveim árum?
Já.
Held ég.
Jú. Ok.
Þannig að... Við á Kef Music Festival.
Já, já. Það er rosalega festival. Nei, síðan fluttuðu saman til Manchester og vorum í skóla þar.
Já, ok, ok, kynnist.
Já, vorum svona vinir ári áður, tveim árum áður. En byrjum að gera tónlist alveg saman þar.
Ok. Og hvenær kom síðan fyrsta útgáfa? Var það ekki lag aftil
síðan? Jú, það var bara núna í vor.
Já.
Lag aftil.
Lagið Freebase.
Já. Það er mitt fjekk. Það var einhver, hver var aftur sem, það var einhver sem að fekk einhvað mikið, fengur mikið hérna, hvað heitir þetta aftur? Svona, support frá einhver Martins, ég man ekki hver var.
Nei.
Já, hvað? Ég held að Shuri Khan.
Já, jú, hvort það hafði ekki verið.
That Man Monks.
Já.
Já,
það var um það, það var þetta mann mók sem að hérna sem að Jónbjörn sagði mig frá að hérna við erum að spila þetta eitthvað svona.
Já, ég geti verið, við fengum svona einhver lista frá þeim.
Já.
Með svona feedback lista þeim.
Já. Það er ógæslega gaman.
Já, það er gæður.
Mér er samt ógæslega gaman, strákarinn að senda á mig. Það er sem ógæslega gaman að skrifa bara download it for Simon fucking Hansson.
Já.
Download it for Richie Hottin. Nei, en hérna þið, þið eru mest að spila, er það eitthvað að DJ? Er þið bara að spila live?
Já, við erum bara
að spila live. Við erum ekkert verið að DJ ennþá.
Nei.
Það varst ekki fyrir áhörundur.
Nei, meni. Þetta er, er, ég skal alveg viðkjanna það líka rosalega flott að heyra ykkur þegar þið eru að spila live eins og á kaffbarðum þegar þið voru hérna á lag aftil skvöldinu sem var, hvenær var það aftur? Það var...
Seinasta.
Það já, var... Tilbúin að vera...
Tvö.
Tilbúin
að vera
tvö,
já. Við varum að þryggja
Já.
Og okkar, hvað var það, tíunda, það er þrettunda, kvöldið þeirra.
Já.
Eitthvað svo reis, já, það er drullið kaman.
Já, þetta er mjög skemmtilegt og við strákunir í blokku, við myndum að ræðum það að henda upp, jafnvel, einu svona pínurillu festivali. Það geta að festivali á einhverjum skemmstæðin í bænum. Já. Það sem myndum fá fullt af artistum að spila. Næ, það er kannski, jafnvel kannski, sikkur erlend artistan og sikkur kvöldunum.
Já, hérna,
hljóma spennandi.
Svo er, segir, bransinn segir það, það sé að koma ný plata frá okkur sem að er er búið að hæpa rosalega mikið fyrir mér það. En menn enda eitthvað, já, það koma ný plata frá, það ég held að hún er mjög góð, það segir sjálfur frá. Þá erum menn að tala með þú gott, sko.
Já, það er bara, við erum bara nýbúin að tala með það, sko.
Já, okay. Það er svona á byrjunastíðum.
Ok.
Eftir lögin er tilbúin, eftir að setja hana saman.
Ok, og er þetta fjögra, þyrkja?
Já, við varum búin að tala fjögra heldur.
Já, það var planið heldur.
Ok.
Það myndi, svo er alltaf.
Myndið make a sense heldur.
Já, þetta er alltaf gaman.
Já.
Líka, þið sitið örgulega svo mikið á lög, sem ég svona, þetta er alltaf þegar maður byrjar, það er maður bara
Já.
Svo til þess að Áskeið núna, hann gaf út hérna, hvað heitar hann aftur? Summer Jams, eitthvað svona.
Heitar hann það fyrst?
Hann sendi, Áskell sendi eitthvað ákvörðin, eitthvað Summer Jam promo eitthvað, dæmi. Bara núna í sumar, sko.
Já.
Svo núna er hann eitthvað, æ, þóldanlega ekki. Búin að vera að vinna sem ekki í því.
Já, það var til að gerast alveg mjög rétt að mig að fara hundlega lögum.
En hvað hérna á hérna, á sundaginn, þá var það að spila hjá hann og Kára?
Já, sundagsklúburinn.
Sundagsklúburinn, hinn marg fræi og marg rómaði. Það eina sem er að gera þess að sundum, eða svona. Já.
Já, alveg.
Þetta var
hörku partí.
Og hvað er hérna? Það er náttúrulega í kjallarunum.
Það er í kjallarunum.
Já,
það er mitt. Og það er Carmen.
Já.
Mamma Sita.
DJ Mamma Sita. Ég hef nú þetta að hringi hana. Já. Hvað segir þau? Það er mjög töff. Þetta er, og eru gaman að sjá hana DJ. Ég ætla að mæta einmitt á sundaginn og hérna.
Já, það verður stöðvöld.
Mæli sterklega með.
Já, það verður fyrr. Hvernig byrjið, vitið þið tíman eða?
Við erum ekki múl að fá hann eina tímsendingar. Nei. En þá sko, ég veit það ekki. Byrjaði ekki bara 9 til 1
eða? Jú. Við erum að tjekka þeim. Ég held að það byrjið 9. Og þá er ég ekki lokar hann á Facebook. Við ætlum ekki að taka hann að
fylgja
svo hann að byrja mér í lokum.
Þetta er bara alveg eftir okkur.
Já.
Alveg,
já.
Helling.
Eitt edit,
já, okay. Basically.
Eitt edit á að einhverju...
Einu, já, alveg þekktu leið, þessu svona.
Já, já.
Bara...
Okay, ég bý spenntur eftir því. Herðu, Ég ætla bara að spila smá meira hérna af honum Brennan Green undir og þið takið ég bara stöðu grænar og við byrjum með það.
Á, ok, 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 ljómandi.
Þáttur í kynir, Davíð Hjalti, live úr Studio X-ins á Jesus Sjö.
I lost my job, four-wheel drive. I even got sold out of my trailer. all because of one thing. Great Basin, cocaine. Well, that smoky white devil is no longer a part of my life. And I can proudly say today, I do not Great Basin cocaine. Now, I'll take a drink, man. I will take a drink, but I do not Great Basin cocaine. But, you know, I'll take a drink, and I might even smoke a little reefer. You know, I like to smoke reefer. You know, it relaxes me, and I think a couple of doobies, you know, just to get you through the day and everything. But as far as patient goes, I don't do it. I will not free base cocaine. I don't touch it. Unless it's my birthday. We'll be right back.
hlusta á funk þáttinn á X-inu 977.
að hlusta á fullt þáttinn á X-inu 977. Yeah.
klukkan 12 í kvöld. Funk þátturinn.
joy which gives me a feeling of anxiety at the same time.
Why does it give you?
Because it seems to want to take me over too much, you see, and I don't want to let myself go.
Do you think that it can happen that you let yourself go? And
it seems so ecstatic and perfect that perhaps I can, and I don't want to suffer the consequences.
What would be the consequences?
That's an interesting question.
hlusta á Funk þáttinn á X977.